Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Διαβάσαμε μια ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου χθες για δράσεις οι οποίες θα γίνουν στις αρχές άλλης εβδομάδας ανάμεσα έτσι για τους εργαζόμενους της περιοχής μας εν ώψη της απεργίας που έχει κηρύξει, της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας που έχει κηρύξει για τις 17 Απριλίου η ΓΕΣΕΕ. Τι ακριβώς θα κάνετε Δευτέρα Τρίτη, Πρόεδρε?
Είναι εκδηλώσεις αυτές μία και δύο του μηνός. Είναι στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κόσμου για την ακρίβεια και τα αιτήματα που υπάρχουν από πλευράς εργαζομένων για την αύξηση του κατώτατου μισθού, για τις συλλογικές συμβάσεις, τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για τις συμβάσεις αυτές και τον καθορισμό του μισθού από εμάς τους ίδιους εργαζόμενους και εργοδότες, και όχι να είμαστε όμοιροι πλέον των κυβερνήσεων. Είναι ένας σχεδιασμός πολύμηνος με επισκέψεις σε πολλές πόλεις από κλιμάκια της ΓΕΣΕΕ για αυτές τις ενημερώσεις, ώστε ο κόσμος να καταλάβει το νόημα της, και τη δήλωση που κάνει αυτή η απεργία που θα έχει κηρυχθεί για τις 17 Απριλίου.
Μάλιστα, βέβαια το στοίχημα, αν θέλετε το στοίχημα και για τη ΓΕΣΕΕ και για τα εργατικά κέντρα, είναι η συμμετοχή στην απεργία της 17ης Απριλίου, έτσι δεν είναι? Τι εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε για τη Θεσσαλονίκη, γιατί εσύ είσαι πολλά χρόνια στο συνδικαλισμό και έχεις μια πολύ μεγάλη εμπειρία?
Η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Ήδη τα τελευταία χρόνια στις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται, η συμμετοχή είναι αυξημένη και συνεχίζει να αυξάνεται. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε, δεν μπορούμε να είμαστε μέσα σε πλαίσια σφιχτά είτε μνημονίων είτε κυβερνήσεων, και πρέπει να πετύσουμε κι εμείς το κομμάτι που μας αναλογεί για να μπορούμε να έχουμε μια πιο αξιοπρεπή ζωή. Δεν μπορούμε μια χώρα η οποία είναι από τα πρώτα μέλη, από τα αρχικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάτο, πρώτα-τελευταία θέση ή τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών της. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να ζούμε κάτω από τα όρια της φτώχειας, οι μισθοί μας να είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας και εμείς να πετάμε αετό. Πρέπει η συμμετοχή του κόσμου να είναι μεγάλη, πρέπει να έχουμε ένα όπλο διαπραγματεύσιμο στις διαπραγματεύσεις, ένα όπλο επιχειρημάτων, το οποίο υπάρχει βάσει και των μελετών που έχουν γίνει από το Ινστιτούτο Εργασίας. Οι προτάσεις οι οποίες γίνονται είναι αξιόλογες και με γερές βάσεις, δεν πρόκειται να τεινάξουν την οικονομία όπως ακούγεται, και είναι πραγματικές. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες δίνονται στις χώρες πρέπει να ακολουθούνται και όχι κατά το δοκούν. Η ευρωπαϊκή οδηγία είναι ότι θα πρέπει ο κατώτατος μισθός σε μια χώρα να είναι το 60% του διάμεσου μισθού. Αυτή είναι και η πρόταση της ΓΕΣΕΕ.
Μάλιστα.
Για την άξιση του κάτω από το
κατά σύμπτωση,
8 ευρώ, τα οποία είναι το 60% του διάμεσου είναι τον πληθωρισμό που τρέχει για αυτό το έτος.
Μάλιστα. Κατά σύμπτωση, σήμερα θα ανακοινωθεί ο νέος κατώτατος μισθός που θα ισχύσει σε λίγες μέρες. Από Δευτέρα δηλαδή, όχι σε λίγες μέρες, αμέσως θα ισχύσει. Οι πληροφορίες λένε, βεβαίως όλα αυτά τα μάθουμε μετά τις 11 που ξεκινάει η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι ο μεικτός κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί μεταξύ από 780 ευρώ που είναι σήμερα, θα πάει γύρω στα 820-830, κάποιοι πιο αισιόδοξοι μιλάνε και για 840 ευρώ. Αποτελεί βέβαια σίγουρα αυτό μια βελτίωση, αλλά να υποθέσουμε ότι δεν είναι ικανοποιητική.
Δεν είναι ικανοποιητική, όπως και οι προηγούμενες αξίσεις, οι οποίες πριν καν δοθούν είχαν χάσει τη δυναμική τους. Δεν μπορούμε να δίνουμε αύξηση 7, 8, 10%, πάλι η ακρίβεια να μας χτυπάει στο πορτοφόλι μας το 20%. Είναι σαν να είχαμε μείωση των εισοδημάτων μας κατά μία 10%. Ο πληθωρισμός, ειδικά στα βασικά είδη ανάγκης, τα οποία καταναλώνει το μικρομεσαίο νοικοκυριό και αυτό το πληθωρισμό, αυτή τη δύναμη πρέπει να κοιτάμε, και όχι τη γενική τιμή πληθωρισμού, δυστυχώς είναι μια συνεχόμενη αφέμαξη στο πορτοφόλι και στην αγοραστική δύναμη του μικρομεσαίου νοικοκυριού. Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, δύσκολα θα βγούμε και στην αγορά. Και όταν δεν βγαίνει στην αγορά για να ψωνίσεις, δύσκολα θα αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το 98% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό το ντόμινο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με σοβαρές αυξήσεις, και αυτές μπορούν να προέλθουν μόνο με διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Και να μην ξεχνάμε πάντα ότι ο κατώτατος μισθός αφορά ούτε το 1 τέταρτο των εργαζομένων. Όλοι οι υπόλοιποι δεν παίρνουν καμία αύξηση. Συνεχόμενα χρόνια έχουν απλά μείωση της αγοραστικής τους δύναμης. Αυτό πάλι αντιμετωπίζεται και υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία ότι θα πρέπει οι συλλογικές συμβάσεις να φτάσουν στο ύψος που να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων. Η χώρα μας είναι 24%.
Πρόεδρε, έχουμε λίγα λεπτά μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Δύο πράγματα για τη Θεσσαλονίκη θα ήθελα να πούμε. Καταρχήν, τι γίνεται στο πεδίο της ανεργίας?
Η ανεργία συνεχίζει να είναι σε επίπεδα τα οποία είναι μεγαλύτερα από την υπόλοιπη χώρα, από την κεντρική χώρα τουλάχιστον, δηλαδή από το μέσο όρο που υπάρχει. Βρισκόμαστε πάντα γύρω στο 2-3% πάνω από τον γενικό δείκτη. Είμαστε μια πόλη η οποία δυστυχώς έχει υποστεί αυτή την αποβιομηχανοποίηση τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει ρημώσει.
Η οποία συνεχίζεται, έτσι, μόλις πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε και το κλείσιμο ενός ακόμη εργοστασίου στη Σύνδο, το οποίο έχει και ένα αδελφάκι στο Κιλκίς. Τέλος πάντων, είναι δύο βιομηχανικές μονάδες παραγωγής χαρτονιού, αν δεν κάνω λάθος, χαρτικών, κάπως έτσι, που θα κλείσουν.
Είναι χάρτου, είναι επιχείρηση χάρτου, ένας κολοσσός σε αυτό το τομέα, με εργοστάσια σε 33 χώρες, και όμως στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει και θα το κλείσει. Εργαζόμενοι λοιπόν θα βρεθούν πάλι στον δρόμο. Αντί να προσελκύουμε επενδύσεις και σοβαρές επενδύσεις, δυστυχώς από την άλλη πόρτα κάποιοι φεύγουν. Κάποιοι κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και πηγαίνουν αλλού. Δεν έχουμε γίνει ελκτικοί στις επενδύσεις από ξένες εταιρείες και σε αυτό δεν φταίει το μισθολογικό κόστος. Όπως και η τελευταία εταιρεία αυτή που έχει κλείσει, δεν αναφέρεται και δεν είναι κανένας βραχνάς για αυτήν το μισθολογικό κόστος. Το ενεργειακό είναι το κύριο και αυτό δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε ως χώρα. Δεν μπορέσαμε να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις λύσεις σε αυτό. Οπότε διάβασα, γιατί δεν τα ξέρω από πρώτο χέρι βέβαια, έχει κάνει και επενδύσεις όσον αφορά στο να ανταπεξέλθει και από μόνη της στον ενεργειακό κόστο και δεν τα κατάφερε.
Μάλιστα. Τώρα, πρόεδρε, κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα, να επανέλθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Υπάρχουν τη Δευτέρα και την Τρίτη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης οι δράσεις του Εργατικού Κέντρου και της ΓΕΣΕ εν ώψη της απεργίας της 17ης Απριλίου. Να υποθέσουμε ότι μιλάμε κυρίως για επισκέψεις σε πόσους χώρους δουλειάς υπολογίζετε ότι θα μπορέσετε να πάτε σε αυτές τις δύο μέρες?
Καταρχήν, σε αυτό το διήμερο, επικεφαλής του κλιμακίου της ΓΕΣΕ θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρός της, ο Γιάννης Παναγόπουλος. Θα υπάρχουν στάντς και ενημερωτικά φυλάδια τα οποία θα μοιράζονται στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, και τις δύο μέρες, όλα τα πρωινά. Θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου ώστε να μπορέσει να ενημερωθεί ακόμα περισσότερος κόσμος το πρωί της Τρίτης. Θα συναντήσεις χώρους εργασίας, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε δύο μέρες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είναι αδύνατο να γίνουν πολλές. Δεν μας βοηθάει και το κυκλοφοριακό μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο γρήγορη ανταπόκριση σε χώρους.
Καλά, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 17 Απριλίου, το Εργατικό Κέντρο θα κάνει τη δικιά του τη δουλειά, δεν είναι?
Εμείς θα την κάνουμε τη δουλειά μας.
Λοιπόν,
θα συνεχίσουμε να την κάνουμε και είτε με flyover, είτε χωρίς flyover, είτε
ωραία,
με μετρό, είτε χωρίς μετρό.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χάρης Κυπριανίδης.